çalar açar, ürekten sevinip hamışa dolar. Dostların bugün de senle bir olar, göyde kuşlar sana nermeler koşar. Dostların bugün de senle bir olar, göyde kuşlar sana nermeler koşar.
Bəli, bir daha da təbir çəlirik bütün onların ki, bu günlər ad günləridir, dünyaya göz açıblar belə bir gündə, dostlarınızı, tanışlarınızı, ailənizdə varsa və bütün o dinləyicilər ki, bizə mesajlar göndərdilər, təbrik etdilər, biz də onların təbrikinə qoşuluruq və ad günü olanları təbrik edirik. Mübarək olsun, 100 yaş yaşasınız, xoşbəxt olasınız, hər zaman gözəl yaşayışınız olsun, dəyərli və istəkli yar yoldaşlarımız, hörmətli dinləyicilər. Siz Aran Radiosundan 7 gün verilişini dinləyirsiniz. Qulluğunuzdayıq canlı yayımda 0098910-893-8718 nömrəmizdir. Günlər, həftələr, aylar keçir, gedir. Bizə belə demişdilər və elə indi də belə deyənlər çoxdur. Həftələr, aylar, hamısı bir-birin ardı ilə ötür, gedir. Doğrudan mı zaman keçir? Dahilərin biri bu sual verir. Doğrudan mı zaman keçir? Yox, səhv olaraq belə düşünürsünüz. Zaman dayanıb, siz keçib gedirsiniz. Bəli, zaman elə zamandır. Zaman elə öz yerində dayanmışdır. Bu bizim yaşlandığımızdır, bəli, yaşlanırıq, qocalırıq. Amma əsas bir şey bizim yaşayışımızın keyfiyyətidir. Əsas yaşayışdır. Necə yaşayırıq? Günlərimizi sayırıq, yoxsa həyat yaşayırıq? Yaşayışımız necədir? Bəli, zamana, vaxta belə baxanlar da var və bu fərqli bir prizmadan yanaşmadır, fərqli baxışlar da dəyərli dostlarımız. Əsas odur ki, biz zamanımızdan, biz vaxtımızdan düzgün şəkildə fayda aparaq, faydalanaq, bizim ömrümüz, günümüz, həftələrimiz, saatlarımız necə soğuşur? Deyir, bu həyat həyat deyil. Deyirəm, niyə? Niyə belə deyirsən? Niyə belə narahatsan, cileylənirsən? Deyir ki, bir həyat ki, ahva ilə soğuşdu. Onun nə mənası var? Düz deyir. Bana dostlar, her şey bizim özelimizdedir. Biz zihnimizi, biz düşüncemizi, tefekkürümüzü değişmeyene kadar, hayata bakışımızı değişmeyene kadar hayat bak belədir. Eğer hayattan gileylenirikse, önce özümüzden gileylenmeliyiz. Baxaq görək, biz özümüz necə baxmışıq hayata, biz özümüz ne etmişik bu hayatta. Bir çox şey bizim özümüzden asılıdır. Bax, bunu biz başa düşməliyik, değerli dostlarımız. İnşallah ki, diqqət yetirirlər. İnşallah ki, vaxtımızdan, zamanımızdan düzgün şəkildə fayda aparaq və belə olsun ki, indi 5 il, 10 il, 15 il bundan sonra keçmişə baxanda heyfslənməyək, deməyək, çaşflanışı görəkdim. Amma dostlar, biz davam edirik və bayaqdan mesajlarda gəlirlər. Məndən Mail müəllimi soruşurlar. Mail müəllim xəstədir. Mail müəllim səhər gələ bilmədi verilişə, mənə dedi ki, xəstəyəm. Bilmirəm, indi yəqin omikron xəstəliyi tutubdu. Bilmirəm, indi həkimə gedəcək, amma xəstə idim. Omikron da yayılır, elə Azərbaycanda da yayılır. İranda da son günlər ərzində yoluxanların sayı artır. Tez bir zamanda insanları yoluxdurur, dəyərli dostlarımızdan. Olur ki, özünüzdən müğayət olun. O sosial məsafədir, 1 metr yarım, 2 metrdir. Onu rəyət eləyin, toplumsal mühitlərdə olmayın. Maskanı mütləq taxın və lap o izdihamlı yerlərdə 2 maskadan istifadə etmək lazımdır. Çünki bu, yəni, proses davam eləyir də, nə etmək lazımdır? Bizim əlimizdən gələn yalnız budur. 3 dəfə vaksinasiya olunmalıyıq və bu səhiyyə protokollarına əməl etməliyik, dəyərli eşidənlər. Baxsanız, mən bugünlərdə biraz səsim tutuxundur, çünki maska taxmışam. Maska arxasından danışıram sizinlə. Çarəmiz yoxdur, taxmaq lazımdır. Hər bir mühitdə oluruqsa, olaq. Amma biz mütləq maska taxmalıyıq və səhiyyə protokollarına əməl etməliyik, dəyərli və hörmətli eşidənlərimiz. 7 gün verişi davam eləyir. Saat 9:57 dəqiqədir, Tehranda, Bakıda 10:27 dəqiqədir. Yavaş-yavaş xəbərlər redaksiyasından əməkdaşlarımız gəlirlər xəbər oxumaq üçün, sizə xəbərlər çatdırmaq üçün. Yarım saat fasılı olacaqdır. Xəbərdar dillə günün yeniliklərinə bir baxış olacaqdır. Yarım saat müddətində biz sizdən ayrılacaq. Ondan sonra 7 gün verilişi ilə yenidə qulluğunuzda olacaq. Bizimlə qalarsınız.
Tehran vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə 10:30-dur. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə sabahınız xeyir olsun. Hörmətli dinləyicilər, Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radiosu efirində mən Mihən Kərimi bu saata həsr olan ilk xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırıram. Öncə anonslara nəzər salaq. İran İraqda güclü hökumət və güclü xalqın tərəfdarıdır, İran İslam Respublikası prezidenti deyibdir. İran bəzi sanksiyaların ləğvinə münasibət bildiribdir, bunu kağız üzərində deyil, əməldə göstərsinlər. Və bu il Azərbaycan və Avropa İttifaqı arasında hər tərəfli yeni sazişin imzalanması mümkündür. İndi isə daha ətraflı. İran İraqda güclü bir hökumət və güclü xalqın tərəfdarıdır. Aranews-un yaydığı məlumatına görə, İran İslam Respublikası prezidenti İraq baş naziri Mustafa Əl-Kazimi ilə telefon danışığında İraqın İran İslam Respublikası ilə qonşuluq əlaqələrinin maksimum genişlənməsində ki, fərqli mövqeyinə münasibət bildiribdir. Region problemləri xarici müdaxilə olmamaq şərti ilə həllini tapa biləcək. İran, İraq terrorçu dəstələr və IŞİD ilə mübarizədə uğurlu təcrübələr qazandı və bu təcrübələr region təhlükəsizliyini gücləndirməkdə də davam etməlidir. İran İslam Respublikası prezidenti daha sonra qeyd edib ki, bölgədəki hər hansı bir problem, ABŞ-ın zorakılıqlarından mənşələnir və ABŞ məntəqəni real formada tərk edən sürətdə bölgə ölkələrinin qarşılıqlı münasibətləri və sülh içində yaşadığına şahid olacaq. İraq baş naziri Mustafa Əl-Kazimi isə telefon danışığında İran-İraq iqtisadi münasibətlərinin yüksəlişini əhəmiyyətli vurğulayıb bildirib ki, Bağdat İranla qonşu ölkələr arasındakı geniş münasibət siyasətini dəstəkləyir və iki ölkə münasibətlərini daha da inkişaf edəcəyini ümid edirik. İran bəzi sanksiyaların ləğvinə münasibətini bildiribdir. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahiyanın ABŞ tərəfindən bəzi sanksiyaların ləğvinə münasibət bildirdiyi diqqətə çatdırılıbdır. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri başçısı deyib, bəzi sanksiyaların ləğvi həqiqi mənada xoş niyyətli olmağın əlaməti ola bilər. Amerikalılar bunu dildə deyirlər, amma bilmək lazımdır ki, kağız üzərində yazılanlar kifayət etmir. Əmir Abdullahiyan yeni qərarın kafi olmadığını qərarların əməldə göstərilməsini istəyibdir. Biz bəzi vasitələrlə Amerikalılara mesajlarımızı çatdırmışıq ki, xoş niyyətli olduqlarını göstərmək istəyirlərsə, əməldə göstərsinlər. Əməldə xoş niyyətli olmaq o deməkdir ki, qərarların təsirini görüb ləms etməliyik deyə İran Xarici İşlər Naziri rəhbəri əlavə edib. Qeyd edək ki, ABŞ prezidenti Joe Biden administrasiyası Donald Trump'ın prezidentliyi dövründə İrana tətbiq edilmiş sanksiyaların bir neçəsini dayandırıb. Məlumata görə güzəştlərlə bağlı qərar xarici şirkətlərə icazə verir ki, İranın Buşer nüvə istansiyalarında, Əraqda yerləşən ağır su təsisatlarında və Tehranın tədqiqat reaktorunun dinc nüvə fəaliyyətlərində işləyə bilsinlər. Davam edirik, xəbərləri Aran radiosundan dinləyirsiniz. İran şirkətlərinin Qarabağın bərpasındakı perspektivləri Azərbaycan Respublikası rəsmiləri İran şirkətlərinin ölkənin işğaldan azad olunmuş ərazilərində yenidən qurma işlərində fəal iştirak etmələrində maraqlı olduqlarını bildiriblər. Ətraflı məlumatı əməkdaşımızın Bakıdan verdiyi reportajda dinləyirik.
Azərbaycan rəsmiləri İran şirkətlərinin ölkənin işğaldan azad olmuş ərazilərində yenidən qurma işlərində fəal şəkildə iştirak etmələrində maraqlı olduqlarını bildiriblər. Prezident İlham Əliyev bu barədə bildirdi ki,
Əminəm ki, yaxın gələcəkdə İran şirkətləri azad edilmiş torpaqlarda fəal işə başlayacaqlar. İqtisadiyyat Nazirliyinə müvafiq göstərişlər verildi. İran tərəfi ilə ilkin danışıqlar aparıldı və indi konkret nəticələr gözləyirik. Bir sözlə, ümid edirəm ki, müharibədən sonraki dövr bütün region üçün yeni imkanlar açacaq və əlbəttə ki, İran İslam Respublikasının bu işlərə tövhəsi də çox önəmlidir.
Azərbaycan Respublikası işğaldan azad olunmuş ərazilərin 14 min hektarının yenidən qurulması üçün 15 milyard dollar vəsaitə ehtiyacı var. İran şirkətinin müdiri mühəndis Gəncəy bu barədə bildirdi ki,
tədad şirkət harmanı əlanını mütünəm.
Bilirsiniz ki, bu gün Qarabağın bərpası məsələsi Azərbaycan dövləti üçün çox ciddi məsələdir. Biz İran şirkətləri də Qarabağın bərpasında iştirak edəcəyik. Şirkətlərin sayını indi burada mən dəqiq deyə bilməyəcəm. Amma bilirəm ki, çox sayda şirkətin adı verilib. Lazımi koordinasiya işlərinin aparılması və bu layihələrin daha effektiv icrasına nəzarət etmək üçün hər iki tərəfdən nüfuzlu şəxslər təyin edilib.
Azərbaycan keçmiş xarici işlər naziri Politolog Tofiq Zülfüqarov bu barədə qeyd etdi ki,
tikinti sahəsinə fikir versəniz, Azərbaycanda bir çox tikinti məhsulları İran istehsalı olaraq Azərbaycanda istifadə olunur. Yəni, belə bir təcrübə mövcuddur. Yüksək texnoloji hansısa layihələr də bəlkə də mümkün olardı. Çünki iki ölkə arasında bu iqtisadi əlaqələrin güclənməsi və xüsusən bu layihədə bu böyük bir Azərbaycan üçün yenə də qeyd eləmək istəyirəm. Vacib olan layihədə iştirakı İranın çox vacib olardı. Üzümüzə gələn bu dövlət arası komissiyasının da iclası, hesab eləyirəm, konkret məsələlərin müzakirəsi həsr olunsa, onda bundan müzakirəsinin nəticəsi olaraq bir çox layihələrin gerçəklənməsi biz şahidi olacaq.
Baxmayaraq ki, Azərbaycan məhdud formada bəzi tikinti materiallarını İtaliya, Hindistan və Türkiyə kimi ölkələrdən idxal edir, lakin vasitəsiz bir yol, yaxın və əlbəttə yüksək keyfiyyətli material, eləcə də aşağı qiymətlərinə görə İran məhsulları həmişə Azərbaycanlı mühəndislər və podoratçı şirkətlərin diqqətindədir.
Aran Radiosundan ilk xəbər bülletenini dinləyirsiniz. Erməni separatçıları dinc oturmur, Rus qüvvələri isə buna göz yumur. Qarabağdakı təmas xətlərində elektrik hasarları çəkiləcək. Rusiyalı sülhməramlılar separatçıların yeni təxribatına şərait yaradırlar. Ermənilər Qarabağdakı təmas xətlərində elektrik hasarları çəkməyə planlaşdırırlar. Erməni mediası xəbər verir ki, Qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasının Ərazi İdarə Etmə və İnfrastruktur Naziri Hayk Xanumyan fevralın 4-də keçirilmiş yekun mətbuat konfransında deyib, yaxın gələcəkdə elektrik gücünü artırmaq üçün bəzi investisiya planları vardır. Separatçı məmur qeyd edib ki, Nazirliyin proqramları çərçivəsində enerji sahəsində tikintilərə xeyli vəsait ayrılıbdır. Onlardan biri isə elektrik çobanının adlandırılır. Söhbət otlaqdan mal qaranın hərəkətlərini məhdudlaşdıran, yəni kənar yerlərə çıxmaması üçün təmin edilən qurğulardan gedir. Elektrik çobanının işləmə prinsipi tel boyunca qısa müddətli yüksək gərginlikli impulsların ötürülməsinə əsaslanır və heyvan məftillə təmasda olduqda ağrıya səbəb olan elektrik cərəyanı alır və geri çəkilir. Bu il Azərbaycan və Avropa İttifaqı arasında hər tərəfli yeni sazişin imzalanması mümkündür. Bunu Avropa İttifaqının qonşuluq və genişlənmə üzrə komissarı Oliver Varheli ilə görüşdən sonra keçirilən mətbuat konfransında Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov deyibdir. Bu barədə də reportajı dinləyirik.
Bugün müzakirələrimiz çərçivəsində xüsusi müzakirə mövzusu Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında hal-hazırda müzakirədə olunan yeni hərtərəfli saziş layihəsi və danışıqların gedişatı idi. 2021-ci ilin ilk yarısında danışıqlar prosesində pandemiya ilə bağlı olan məhdudiyyətlərə görə bəlli bir dayanma müşahidə olunurdu. Ancaq 2021-ci ilin yay aylarında Azərbaycan tərəfi əsasən bir neçə açıq qalan mövzularla bağlı ticarət, sazişin ticarət hissəsinə aid olan deməli fəsilə uyğun Azərbaycan Respublikasının mövqeyini Avropa İttifaqından olan həmkarlara çatdırmışdılar və bundan sonra bir neçə round fiziki və onlayn formatda danışıqlar keçmişdilər və bir neçə gün bundan öncə Avropa İttifaqı Azərbaycanın mövqeyinə öz təkliflərini təqdim etmişdi və hal-hazırda Azərbaycan mütəxəssisləri tərəfindən həmin o sənədlər öyrənilir. Bu günləri bir daha tərəflərin bu layihəni qısa müddət ərzində tanınlanması ortaya qoyuldu bu niyyət və hesab edirik ki, 2022-ci ildə bütün açıq məsələlər üzrə məsələləri tamamlayaraq razılaşmaya gəlib və 2022-ci il ərzində Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan Respublikası arasında hər tərəfli yeni sazişin imzalanmasına nail olmaq mümkündür.
Bu gün bazar günü miladi 2022, fevralın 6-sı, hicri qəməri ili 1443, rəcəbin 4-ü, günəş ili 1400, bəhmənin 17-si ilə bərabərdir. Günorta azanı Bakıda 12:55 dəqiqədə, axşam azanı isə 18:19 dəqiqədə səsləndiriləcək. Salamat qalın.
Günün yeniliklərinə bir baxış.
Gözəl və mehriban Allahın adı ilə hər birinizə salamlayıram. Dəyərli və hörmətli dostlar, istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun, hər birinizi xoş gördük efirdə. Günün yeniliklərinə bir baxış verilişini Aran Radiosundan başlayırıq. Dəyərli dostlar, bugünkü verilişimizdə istərdik ki, ABŞ-ın Qarabağ siyasətindən söhbət eləyək. Bu məsələ Azərbaycan mediasının da gündəmindədir və Yeni Müsabət qəzeti belə bir başlıq dərc etmişdir ki, ABŞ-ın Qarabağ siyasəti bizim yanımızda, amma bizə qarşı. Başçı nə etməlidir? Təfərrüat yaz sonra. Birləşmiş Ştatların Ermənistandakı səfirliyi öz fitnəkar siyasətindən əl çəkmək istəmir və yenə cürbəcür olmuş status mövzusunu İrəvanda gündəmə gətirir. Deputat, Azərbaycanın xarici siyasəti kifayət qədər çevikdir və bu məsələlər diplomatik kanallarla qarşı tərəfin diqqətinə çatdırılır. Yeni Müsavat bildirir ki, Ermənistanın baş nazirinin müavini Matavisyan və ABŞ səfiri Lintreysi arasında görüş keçirilib və Qarabağın statusu məsələsinin həll olunmadığı dilə gətirilibdir. Daha sonra səfir tərəflərin danışıqları davam etdirməli olduqlarını deyibdir. Qarabağ münaqişəsinin yekun və hər tərəfli həlli ATƏT-in Minsk qrupunun himayəsi altındadır. Münaqişənin həlli Minsk qrupunun həmsədrlərinin mandatı çərçivəsində həyata keçirilməlidir. Göründüyü kimi Birləşmiş Ştatların Ermənistandakı səfirliyi öz fitnəkar siyasətindən əl çəkmək istəmir. Yeri gəldi gəlmədi, sözü gedən məsələni gündəmdə saxlamağa çalışır. Ermənilər isə hələ də öz xəyallarından əl çəkmək istəmirlər. ABŞ səfiri də buna ortaq olaraq yersiz illüziyalara qapalır. Aydındır ki, Dövlət Departamentindən verilən təlimat əsasən, Lintreysi ard-arda belə açıqlamalarla çıxış eləyir. ABŞ-ın 44 günlük müharibə dövründə anti-Azərbaycan mövqeyi tutduğuna dair bu günlərdə Amerikalı analitik Michael Doran da sensasyon fakt açıqlamışdı. Doran Hudson İnstitutun yaxın şərqədə sülh və təhlükəsizlik mərkəzinin direktoru və Hudson İnstitutunun baş elmi işçisidir. Stat, rəsmi Vaşinqton müharibənin ilkin mərhələsində proseslərdə tam şəkildə iştirak etməsə də dostlarının anlaşılmazlığına yol açan mövqe nümayiş etdirdi. Müharibə ilə bağlı birbaşa məlumatlı olan İsrail hökumətinin yüksək rütbəli məmuru mənə dedi ki, döyüşlər zamanı Ağ evin yüksək vəzifəli rəsmisi ona zəng eləyərək İsraillilərdən Azərbaycan ordusunun təchiz edilməsini dayandırmağı xahiş edib. İsrail rəsmisi nəzakətlə xahişi rədd edib və Amerikalıya izah edib ki, mütəfiqlər müharibənin ortasında bir-birlərini atmırlar. Ağ evin rəsmisi məsələni bir daha gündəmə gətirməyib, durum bildirib. Müharibədən sonra da Ağ evin Azərbaycana münasibətində hansısa dəyişiklik olması barədə məlumatlar yoxdur. Halbuki Azərbaycan ABŞ-ın Cənubi Qafqazda ən çox investisiya qoyduğu ölkədir və bu təxminən 19 milyard dollar təşkil eləyir. Azərbaycanda təxminən 300 ABŞ şirkəti fəaliyyət göstərir. Azərbaycanda həmçinin ABŞ iqtisadiyyatına investisiya qoyulmasına təşviq edir. Amma görünən budur ki, ABŞ enerji təhlükəsizliyi mövzusu xaric Azərbaycanın milli maraqları ilə ya hesablaşmır, ya da bunları görməzdən gəlir. Səbəb nədir? ABŞ niyə bu siyasətdən əl çəkmir? Ermənistandakı səfirini niyə susturmur və ya niyə Ermənistandakı revanşist qüvvələri Azərbaycan əleyhinə qaldırır? Bölüşümüz davam edir, dəyərli dostlarımız. Amerikanın Ermənistandakı səfiri yenə öz köhnə ampluasındadır. Əslində, onun söyləyədikləri yeni deyil və dəfələrlə statusu gündəmə gətirib. Sanki, xanım səfir Azərbaycan dövlətinin mövqeyindən xəbərsizdir. Bunu deputat İlman Nəsrov yeni müsavatı Amerikalı səfirin açıqlamasını şərh edərkən söylədi. Nəsrovun sözlərinə görə, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev deyirdi ki, nə qədər müharibə aparmırdıq, istatus məsələsində bizim mövqeyimiz məlum idi. Keçmiş Dağlıq Qarabağın yüksək muxtariyyət verməyə hazır olduğumuzu bildirirdi. Ermənistan isə razılaşmırdı. Ancaq 44 günlük müharibədə ordumuzun qələbəsi reallıqlara dəyişdi və indi dilimizdə istatus sözü yoxdur. Artıq Qarabağ iqtisadi zonası və Şərqi Zəngəzur iqtisadi zonası yaradılıb. Heç bir halda statusdan söhbət edə bilməz, ona görə də Amerikanın mövqeyi qəbul edilməzdir. Deputatın fikrincə, Birləşmiş Ştatlar həmsədr olduğu üçün birtərəf mövqeydə dayanmalıdır. ABŞ səfirinin dili ilə ermənipərəst mövqeyini gizlətmir və bu da Minsk qrupuna etimadı sıfıra indiribdir. Bugün həllini gözləyən məsələ status deyil. Sərhədlərin müəyyənləşdirilməsi, nəqliyyat kommunikasiya xətlərinin bərpası, sülh sazişinin imzalanması, nəhayət, Ermənistanın Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanımasıdır. Hesab edirəm ki, Azərbaycanın xarici siyasəti kifayət qədər çevikdir və bu məsələlər diplomatik kanallarla qarşı tərəfin diqqətinə çatdırılır. Elman Nəsrov belə deyir, əgər çatdırılırsa, bəs niyə ABŞ səfiri təkrar bu status məsələsini söyləyir? Bu da özü sual doğuran bir məsələdir. Bayaq da qeyd olundu ki, İsrail rejimi müharibədə Azərbaycana silahlar verirdi və bu mənada silah verirdi ki, İsrail Azərbaycanın müttəfiqidir. Bu da özü sual yaradır, dəyərli dostlarımız. Çünki İsrail tərəfi Ermənistana da yardım edir. Necə ola bilər? Bir müharibədə hər iki ölkəyə yardım edirsən və deyəsən ki, müttəfiqimizdir. Hər halda davam edirik biz, başqa ekspertin fikirlərini səsləndirmək istərdim. Siyasi və hüquqi strateji araşdırmalar mərkəzinin rəhbəri, politolog Xəyal Bəşrov bildirib ki, müharibə günlərində Amerikanın fəallığını görmədik. Onların başı Trumpı yola salmağa qarışmışdı, həmçinin sülh məramlıların bölgəyə yerləşməsinə də Vaşinqtonun sərt etirazı ilə qarşılaşmadı. İndi isə bu cür mövqe sərclənir. Nəzərə alın ki, Amerikanın ən böyük səfirliklərindən biri Ermənistanda mənzillənib və Cənubi Qafqaza nəzarət məqsədi daşıyır. Bu baxımdan səfirin sözlərini anlamaq olar. Sadəcə diplomata yaraşmayan, qeyri-ciddi açıqlamadır. Çünki Azərbaycanın rəsmi mövqeyi belədir. Bu naqişə keçmişdə qalıb və heç bir status nəzərdə tutulmur. Ona görə yaxşı olar ki, bölgədə dayanıqlı sülhün olması üçün töhfə versinlər. Hərçənd səfirin çıxışını Amerika dövlətinin mövqeyi kimi qiymətləndirməzdim. Amma gərək dövlət katibi Blinken tərəfindən də ölçü götürsün. Bu da Xəyər müəllimin fikirləri ki, deyir, səfirin söhbətlərini ABŞ dövlətinin ayağına yazmaq istəmirəm. Əlbəttə, səfirlər dövlətin təmsilçiləridir. Necə yəni? Səfirin söhbətlərini dövlətin mövqeyindən ayrı təhlil etmək olar? Bu əslində belə deyil. Səfirlər öz paytaxtları ilə koordinasiyadan sonra hər hansı bir açıqlamanı və bəyanatı verirlər. Özü də bir dəfə yox, neçə dəfə ABŞ səfiri Ermənistanda istatus məsələsindən söhbət eləyibdir. Yəni görünür ki, planlı şəkildə müəyyən bir çərçivədə o istatus məsələsini qarşıya məqsəd qoymuşdur. Görək Xəyər müəllim daha sonra nə deyir? Minsk qrupunun görməli olduğu missiyanı Azərbaycan ilk gündən açıqlayıbdır. Sərhədlərin çəkilməsi sülh sazişi istiqamətində vasitəçilik edə bilərlər. Ən azı 30 illik ayıblarını örtmək üçün bu addımlar atıla bilər. Sönmüş münaqişənin közü ilə oyanmaq heç bir tərəfə fayda gətirməyəcəkdir. Efir vaxtımız davam edir, dəyərli dostlarımız. Söhbətimiz Amerikanın Ermənistandakı səfiri Lane Tracy'nin Azərbaycana qarşı mövqeyləri haqqındaydı. Təkrar istatus məsələsindən söhbət edir Ermənistanda və son günlər ərzində yenə də söhbət eləmişdir və bu Azərbaycan mediasında mübahisəyə səbəb olmuşdur. Yazırlar qəzetlərdə məsələ bağlı ekspertlər şərhlər verirlər. Amerikanın çirkin siyasətlərini yoyub ağ pambıq üstünə qoyanlar deyirlər ki, xeyr, bu Lane Tracy'nin öz şəxsi açıqlaması da ABŞ dövlətini təmsil etmir. Bu çox gülünc bir açıqlamadır. Necə yəni? Səfir açıqlama verə və təkrar açıqlama verə, statusdan danışa və deyirsən ki, xeyr, bu ABŞ-ın siyasəti deyil. ABŞ-ın siyasəti deyilsə, bən niyə səfir tez-tez danışır bu məsələdən? Görünür ki, ABŞ səfiri rəsmi Vaşinqtonla koordinasiyadan sonra, məsləhətləşmədən sonra belə bir açıqlamaları verir və ABŞ siyasətləri müdafiə etmək düzgün deyil bir halda ki, ABŞ Azərbaycana qarşı mövqe sərgiləyir. Görək ki, Azərbaycanda başqa bir siyasi şərhçi nə deyir? Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyasının funksioneri Əli Orucov hesab edir ki, ABŞ-ın Ermənistandakı səfiri ermənidən çox erməni olmaq missiyasını qarşısına məqsəd qoyub. O səfir təyin ediləndən sonra mütəmadi olaraq belə bir təxribatçı açıqlamalarla çıxış eləyir. Hər fürsətdə bəyan eləyir ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi həll olunmayıb. Bütün vasitələrlə Minsk qrupunun vasitəçiliyini müzakirə mövzusuna çevirmək istəyir. Fikrimcə, onun davamlı olaraq qızışdırıcı mövqeydən çıxış etməsi təsadüfi deyil. Çox güman ki, Dövlət Departamentindən verilən təlimat əsasən Tracy ard-arda belə açıqlamalarla çıxış eləyir. Yoxsa sıradan bir səfirin boynu aşacaq belə açıqlamalarla çıxış etməsi real deyil. Birləşmiş Ştatlar ATT Minsk qrupu eqidası altında yenidən proseslərdə aktiv rol almağa cəhd eləyir. Çünki 2020-ci ildə baş verən vətən müharibəsi dönəmində ABŞ oyundan kənar qaldı. Orucovun sözlərinə görə ermənipərəst Joseph Bidenin prezident seçilməsindən sonra ABŞ yavaş-yavaş Minsk qrupunu diriltməklə bağlı səylərini artırmağa başlayıbdır. Nəzərə almaq lazımdır ki, ABŞ-dakı erməni lobbisi seçkilərdə Bidenə dəstək verdi. Bütün bunların nəticəsidir ki, səfir bu dərəcədə canfəşanlıq eləyir. Kimin nə deməsindən asılı olmayaraq, Minsk qrupunun əvvəlki formatda vasitəçiliyini yaxın buraxmaq olmaz. Hörmətli dostlarımız, dəyərli eşidənlər, siz Aran Radiosundan günün yeniliklərinə bir baxış verilişini dinlədiniz. Təşəkkürümüzü bildirir sizə bizimlə olduğunuza görə. Sağ olun, salamat qalın.
Dostlar, xəbərlər ardınca günü yeniliklərə bir baxış başlıqla verilişini də Aran Radiosundan təqdim etdik. Təşəkkürümü bildirirəm əməkdaşlarıma xəbər qrupunda. Bugünlərdə ilkin xəbər bülletini və günün yeniliklərə bir baxış başlıqla verilişini təqdim etdilər və efirimizin davamı olacaq. Yenə də sizinlə olacaq, amma xahişimiz budur ki, sözünü, söhbətinizi bizimlə paylaşın, fikirlərinizi Aran Radiosuna çatdırın. WhatsApp nömrəmiz açıqdır. Bu nömrə 0098910-893-8718-dir. Xüsusilə 7 gün verilişin ikinci hissəsindəki canlı yəndə təqdim olacaq. Bu verilişlə də əlaqədə ola bilərsiniz və müxtəlif baxışlarınızı bizə çatdıracaqsınız. Ümid edirəm. Bir fasılı olaq qayda yenə də sizinlə olacaq. Bəli, necə ki diqqətinizə çatdırdıq dostlar, 7 gün verilişinin ikinci hissəsi hazırdır, əməkdaşlarım istədiyədə olacaqlar. Canlı yayımda bu verilişin ikinci bölümünü təqdim edəcəklər. Bizimlə qalın, 7 gün verilişi efirdə olacaq.
Aran Radiosunun kollektivi təqdim edir. Yeddi gün.
Gözəl Allahın adı ilə bir daha da salamlayırıq və yenə də gəldi çuğurluğunuza 7 gün verilişi ilə. Bəli dostlar, yarım saat fasilə yarandı. Ondan sonra biz yenə də 7 gün verilişi ilə qulluğunuza gəldik saat 9:30 dəqiqədən. Başı vaxtı ilə sizinlə heç bir saat müddətində olduq və yarım saat fasilə. İndi isə yenə də qulluğunuzdayıq. İnşallah 45 dəqiqə müddətində canlı yayında sizinlə olacaq. Bizimlə qalarsınız, dəyərli dostlarımız. Bax, bu yarım saat fasilədə mesajlarınız da gəldi. İnşallah mən birazdan sonra onları oxuyacağım. Bir daha da nömrəmizi deyim, səsləndirim, ta bizimlə əlaqədə olasınız. 00989108938718 nömrəmizdir. Bəli dostlar, hörmətli dinləyicilərimiz, inşallah ki, gözəl və yaxşı bir həftəniz ola, qarşıdan gözəl bir həftə də gəlir və başqa bir həftə də, başqa bir 7 gündə sona çatmışdır. İnşallah bizə yazın necə bir həftə idi və həftə sonu necə oldu və bundan sonra da inşallah yaxşı dincələsiniz, istirahat eləyəsiniz, belə deyək də, yaxşı başlayasınız növbəti həftəni. Növbəti həftəni yaxşı başlamaq üçün öncə biz həftə sonunu yaxşı qeyd etməliyik. Həftə sonu belə planlı olmalıdır da. Plansız olsa onda həftənin sonu da belə deyək də əvvəz yerə soruşacaqdır. İnşallah ki, hər bir işə, hər bir günümüz üçün planımız olsun və planla biz hərəkət edək. Siz də yazın bu mövzu haqqında fikirlərinizi, eyni zamanda verilişimiz haqqında nöqtəyi nəzərlərinizi bizə yazın, canlı yayımdə sizinləyəm mən və mesajlarınızı oxuyacağım birazdan sonra 00989108938718 nömrənizdir. Mesajlardan oxumaq istərdim, dəyərli dostlarımız, dinləyicimiz yazmış, Bismillahirrahmanirrahim, Allahın salamı olsun Aran Radiosunun bütün əməkdaşlarına, sizin narahat eləyən Astara rayonunun Artupa kənd sakini Həbibullah ilə oğludur. Əzizlərim, mən sizin Ərdəbil şəhərindən Aran Radiosunun daimi izləyicisiyəm. Deyərdim ki, Aran Radiosu bütün verilişləri boyu insanların qəlbini oxşaya bilib, çünki sizin verilişləriniz insanlara daima sevgi, ruh xoşluğu və gözəl bollu enerji bəxş eləyir. Qoy həmişə səsiniz, sorağınız gəlsin, var olsun. Aran Radiosu var olsun, zəhmət çəkən əməkdaşlarınız. Təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ ol, Həbibullah müəllim. Minnətdarıq ki, mesaj göndərmişsiniz və buradan bütün Astarada yaşayanları, bizi dinləyənləri, Xəzər sahili boyu yaşayanları salamlayırıq. Xüsusilə Artupa kənd sakinlərini biz salamlayırıq və Həbibullah müəllimi. Minnətdarıq sizə, Həbibullah. İmişlidən Elbrus müəllimdir, bizə mesaj göndərmişdir. Salam, hər vaxtınız xeyr olsun, inşallah sizi narahat edən Elbrusdur, İmişlidən sizi dinləyirik. Təşəkkür edirəm 7 gün verilişinin əməkdaşlarına və Mail müəllimin xəstələnməsinə görə biz çox narahat olduq. İnşallah tez bir zamanda sağalar. Bəli, inşallah Mail müəllim tez bir zamanda sağalar. Və deyəsən ki, Mail müəllim omikron xəstəliyinə yoluxubdur. Tez bir zamanda inşallah sağalar. Maştağından bizə mesaj gəlmişdir. Natiq müəllimli yazıb, salam, hər vaxtınız xeyr olsun. İnşallah gözəl verilişə görə təşəkkür edirəm və İnqilab Bayramı münasibətilə də bütün İran xalqını, bütün müsəlmanları təbrik edirəm. Çox sağ ol, əzizimiz Natiq bəy, minnətdarıq sizə. Biz də sizi, bütün azadlıq sevərləri, bütün müsəlmanları təbrik edirik fərziş günləri münasibətilə. Davam edirik, saat 10.38 dəqiqədir Tehranda, Bakıda 11.08 dəqiqədir. Biz isə Ərdəbildən qulluğunuzda 7 gün verilişiyle və mən qeyd etdim. Siz istəmişsiniz, yəni bayaq mesajlar gəlmişsiniz ki, Mali müəllim nə olub, yoxdur bu günləri, dedim, xəstədir. İndi bayaq əməkdaşlar dedi, elə əvvəl ki, korona tutub, deyə o mikron xəstəliyindir. Özü ilə biz bağlantı qurmuşuq, sistem altındaydı bayaqlar danışamadı, indi deyəsən ki, səsi gəldi. Mali müəllim, siz salamlayıram.
Aleyküm Şaban Bey.
Necəsən qardaş? Şaban, nə olub sənə?
Şaban Bey ölürəm.
Doğrudan.
Şaban Bey ölürəm.
Dünən biz bir yerdəydik, Mal Məlli.
Nədə yanasən o?
Getdin xəstəxanaya, Mal Məlli?
Hə, klinikadaydım Şaban.
Hə, sistem getdin, peyvənd qoşuldu.
O tip bacılarından təşəkkür edirəm, orada zəhmət çəkirlər. Şaban Bey. Aman deyə özünüzə yaxşı baxın, özünüzdən gözətlər.
Qızma varındı, Mal müəllim, qızdırma varın.
Hə,
doğrudan.
Qızdırma varımdı, doktor Şaban.
Doğrudan.
Hə, qızma varımdı, üşütmə varımdı.
Ah, dünən sən saf salamat idin burada, axşamda biz səninlə idik bir yerdə.
Şaban bəy, o deyirlər, bu maskanı taxın, maskanı taxın.
Hə, deyirlər.
Özün bilirsən də, mən efir quşuyam.
Bəli, bəli.
Getmişdim. Yeni bir efirdə danışırdım. Orada məndən öncə bir xanım maska taxmamışdı. Bu öskürürdü.
Doğrudan, dünən mən də gördüm orada. Hə, bir xanım stüdyoda, başqa stüdyoda öskürürdü o.
Mən Cənab Cəhvəriyə, İsa bəyə dedim, mən naxoşlayacaq. Dediyək ki, sən naxoşlamazsan. Dedim, öskürürəm da. Mənim bu immunit sistemim, bu bədənimin immunit sistemi.
Bəli, bəli.
Cənab Cəhəndidə də qodiyam da.
Zəifləyib də, testdən tutubsan da, Mail müəllim.
Məni halal eləyini, bəy.
Mən də keçdim o mikrofonu arxasına dürənlər, Mail müəllim.
Sən də keçdin.
Amma mənə nəsə olmayıbdı mənə.
Mən elə ondan sonra keçdim da.
Mən səndən sonra keçdim.
Hə, sən məndən sonra keçdin. Yox, sən birindən sonra, indi mənlə burada danışacaq, kimdən sonra keçdin, sən sədədəndir.
Mail müəllim, mən belə danışım, sən biraz ruhiyyən yüksəlsin, özünü...
Hə, yüksəlmirim, mənim qolum
narahat olmayıb.
O
mikrondu.
Hə, sol qolumu.
Sol qolunu ağrıyır. Peyvənd olunmuşdun orada.
Hə, peyvənd olundu da sol qoluma.
Mali müəllim, sən 3 doza vurdurmuşdun mu vaksini?
Çaban bəy, mən yox, 2 doza vurdurmuşdum.
Hə, niyə bəs gecikibsən, Mali müəllim?
Mən özüm getmədim. Bir vələcə halım yaxşı deyildi. Qoxdum getmədim. İndi görürəm ki, yəqin gərək mən 3 dozanı vurdururdum. İndi həkim də Mən danışdım, orada gördülər, Mayıl Eyvazoğlu gəlibdi, yığışdılar mənim başıma maskalarını taxdılar. Şəbən dişlərinə bir bağlayırdılar, deyirdilər, Mayılım, oy, Mayılım, oy.
Mayıl müəllim, narahat olma, inşallah tez bir zamanda sağalarsan, özünə yaxşı bax evdə.
Sağ ol.
Yaxşı yemək içmək, hər şey qaydasında olsun, tez bir zamanda sağalarsın, amandı.
Şəbən müəllim, özünü qoru. Ağaclardan danışacaqdım.
Olmadı da, Mayıl müəllim. Dinləyicilər istəmişlər, Mayıl müəllim niyə gəlməyib, demiş, Mayıl müəllim xəstədir bu günləri. Hər halda özünə yaxşı bax, qardaş, gözlə özündən o mikrondur, bu mikrondur, nədir, bunlardan hamısından uzaq dur. Sağ olun.
Baxdımdan, doktor deyib ki, sənin baxdımdan sən bu mikronu tutursan.
O mikron tutmayıbsa, ha?
Bu mikron birinci dönə gəlib, onu da mən tutursam.
Narahat olma. İnşallah tez sağalarsın. Sağ ol, Mayıl müəllim. Sağ ol, qardaş. Sağ ol, sağ ol.
Salam yetin.
Təşəkkür edirəm sizə. Sağ olun, sağ olun. Bəli, dəyərli dostlarımız, omikron da yayılır, yəni zarafat deləmir. İranda da son günlər ərzində, belə deyək də, yoluxanların sayı artmışdı Azərbaycanda da və dünyada da, Avropa ölkələrində də tez bir zamanda yoluxdur. Amandı, özünüzü qoruyun, maska taxın və bu sosial məsafəni də rəayət edin, səhiyyə protokollarına əməl edin, xaric edirəm hər birinizdən və özümüz də hamımız. Mən bu günləri maska arxasından söhbət edirəm, çarəm yoxdur. Əməkdaşlar da səsim biraz tutqun gəlir efirdə, amma çarəmiz yoxdur, çünki insanlar gəlib gedir stüdyoda və yoluxa bilərik. Hər halda hər birinizə can sağlığı arzu edirəm. Amma verişimizdə ikinci hissədə daha çox istərdik ki, fənc günlərindən söhbət eləyək. Bu günləri də fevralın 6-sı mənim bir söhbətim olacaq, inqilab günlərinə bir baxışım olacaq, amma hələlik başqa bir bölüm təqdim etmək istərdim. Kitabxana hissəsi, buyursunlar xanım Şərimi. Bəli, kitabxana hissəsi də əməkdaşımız Mihan xanım Kərimi də qoşuldu bizə. Xanım Kərimi, sizi mən salamlayıram.
Əleykəssalam, sabahınız xeyr olsun cənab Cahandidə və hürmətli həmkarlarımıza da buradan sabahınız xeyr və yorulmayasınız deyirəm.
Təşəkkür edirəm sizə, xanım Kərimi. Kitabxanadır da hər halda bizə kitab tanıtıracaqsınız və mən gözləyirəm ki, görüm sizin əlinizdə kitabın adı nədir xanım Kərimi, buyurun sizdən dinləyək.
Cənab Cahandidə,
qalın bir kitab gətirmişsən bu günləri.
Bəli, hər dəfə olduğu kimi biz kitabxana hissəsində qulluğunuzdayıq. Bu dəfə hansı kitabı götürün, birdən yadıma düşdü ki, siz fəcr günlərindən söhbət edirsiniz və eyni halda inqilab dönəmindən. Ona görə də elə yerinə düşdü Ərdəbilin gözəl tədqiqatçısı və müəlliflərindən biri Əli Dirazinin Ərdəbildə İslam İnqilabının Tarixi adlı bir kitabın. Gətirdim və ondan bir fragmentlər də
bəli, bəli, dinləyirik sizdən, buyurun.
Kitabın adı elə dediyim kimi Ərdəbildə İslam İnqilabının Tarixidir. Fars dilində yazılıb, ancaq mən elə qısa bir məlumat Azərbaycan dilində dedim ki, dinləyicilərimizə çatdıraq. Nəşriyyat evi Surəmir, yayım ili 2011-ci ildir. Kitab 7 bölümdən, 22 hissədən, hardasa 988 səhifədən ibarətdir. Müəllif çalışıb kitabın çoxluğunun, həcminin çoxluğuna baxmayaraq, oxucunun ixtiyarına ətraflı məlumat versin. Buna görə də hər hansı bir mətnə istinadlar əlavə edibdir.
Bəli, bəli. Şəkillər də var yəqin.
Bəli, şəkillər də vardır. O dövrün insanları ilə danışıbdır. Onlar, fotolar vardır. Hər bəli, hansı... bəli. Zəngin bir kitabdır kitabın məzmunu. Ümumiyyətlə, real hadisələri əhatə edir. Və o günləri, o hadisələri yaşayanlarla müəllifin apardığı müsahibələr eyni halda yazılı sənədlərə istinadla hazırlanıbdır. Vaxtilə o hadisəni yaşayan xeyli sayda canlı şahidlərlə apardığı müsahibələr və o dövrün qəzetləri.
Aha, çox gözəl.
Həqiqəti olduqca əks etdirir. Bunu da dırnaq arası qeyd edim ki, cənab Cahandi də Ərdəbildə vaxtilə, yəni inqilabdan çox uzaq illər qabaqda xainlər və yol kəsənlər olub. Bilirsiniz ki, bu elə ümumiyyətlə hər şəhərdə olub vaxtilə.
Destabillik yaşandırmış da, yəni təhlükəsizlik yox uymuş.
Bəli, bəli, soyğunçular vasitəsilə xalqa edilən zülmlər və zülmün qarşısında duran bir sıra vətənin igid oğulları. Bu kitabda onlardan çox ad gəlibdir. Hətta birinin adı Yusif adlı bir komandir olub ki, o dövrdə, necə deyim sizə, Qafqazda yaşayan ermənilər o insandan çox qorxurmuşlar. Və eləyə bilibdir ki, rusların qarşısında, ermənilərin qarşısında öz xalqını sadə bir insan olubdur. Ancaq difa edə bilsin, çox yaxşı müdafiə edibdir.
Bəli, bəli.
Bunu da deyək ki, hər bir inqilab sözsüz ki, itkisiz nəticələnmir.
Bəli.
İran inqilabında da inqilabı yaradanlar əksəriyyəti inqilabın barlanmasını görməsələr də artıq arzularını reallaşdırmağa və hədəfə çatdırmağa nail oldular.
Çox güzel, bəli.
Bugün biz o inqilabın nəticələrini yaşayırıq.
Bəli, bəli.
Bu kitabda inqilabın yaranması və yaranmasına aid səbəblər, ha belə Pəhləvi rejiminin süqutu və İmam Xümeyni rəhmətullah əleyhin İrana gəlməsi ilə əlaqədar ətraflı məlumatlar da verilir. Yəni, uzaq dövrlərdən başlayaraq bizim inqilabımıza qədər bu kitabın məzmunu əhatə edir.
Təşəkkür edirik cənab Dəraziyə və sizə də minnətdarlığımı bildirəm ki, kitab haqqında bizə dəyərli və ətraflı məlumat verdiniz və biz sizinlə sağolaşmaq istəyirik, xanım kərim.
Təşəkkür edirəm bu vaxtı ayırdığınız üçün və kitabxana verilişini də belə deyərlər proqramı da burada yayımlandığına görə. Təşəkkür edirəm, sağ olun.